Imagini alese. Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Phineas îl privi pe băiat cu seriozitate și se gândi cât de multe știa pentru vârsta lui. O asemenea independență în gândire era neobișnuită pentru un copil nenorocit ca el. Nu era sigur cum ar trebui să-i răspundă, așa că începu să scoată fructele și pâinea pe care le adusese pentru cină. A doua zi dimineața, după ce caravana își urmă propriul drum, ei au pornit pe o cărare îngustă și spinoasă, care trecea printre niște dealuri cu pășuni pline de turme de oi și capre. Roa era încă pe iarbă și aerul era atât de proaspăt și dulce la altitudinea aceea, încât Ioel mergea destul de repede, cuprins de un sentiment deosebit de tărie și vigoare. "O, uite!" spuse el, bătând din palme de bucurie, când, după o cotitură a cărării, a văzut o cascadă mică a pârâului din care băuseră apă în seara precedentă. Poezia psalmilor umplu inima și gândul acestui mic israelit, iubitor de frumusețe. Cu glasul șoptit, începu să rostească psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. O, Rabbi Phineas, ți-ai închipuit vreodată că undeva pot fi pășuni atât de verzi și o apă atât de limpede și rece? Văzând fața radioasă a băiatului, Phineas zâmbi și spuse: "Da, fiule, pământul este al Domnului, cu tot ce este pe el. Avem într-adevăr o moștenire frumoasă. Își continuară drumul tăcuți, ascultând cântarea înălțătoare a naturii și minunându-se de frumusețile ce îi înconjurau. La lumina albă a zilei, împrejurimile pâlpâiau, când în culori galbene, când în umbre albe orbitoare. După ce au înconjurat încă un deal, în fața lor au văzut o casă neobișnuit de mare pentru un asemenea loc. Întreaga atmosferă inspira bogăție și confort. Călătoria noastră este pe sfârșit acum, spuse Phineas. Aceasta este casa lui Nathan Ben-Obed. Toate turmile și cirezile pe care le-am văzut în ultima jumătate de ceas sunt ale lui. Am venit aici ca să mă întâlnesc cu el și vom rămâne până după sabat. Erau de bună seamă așteptați pentru că un strujitor a ieșit din casă, alergând să-i întâmpine. A deschis poarta și i-a condus într-o curte umbrită. Acolo, altul le-a scos sandalele prăfuite și le-a dat apă să spele picioarele. Abia terminaseră când un om bătrân a apărut în ușă. Barba lui lungă și părul îi erau la fel de albe ca turbanul pe care îl purta. Pacea să fie peste tine, fiu al bunului meu prietenișai, spuse el. Bine ai venit! Ioel stătea nemișcat în spatele lui Phineas. Era întotdeauna timid când întâlnea străini, dar atitudinea cordială a bătrânului îl făcu să se simtă în largul lui. În următoarele zile a fost lăsat să-și petreacă timpul mai mult singur. Afacerea pentru care bătrânul îl chemase pe Phineas cerea discuții prelungite. Într-o zi s-au dus împreună călare până la niște pășuni la o oarecare distanță și nu s-au întors până la căderea nopții. Ioel nu le-a simțit lipsa. Petrecu ceasuri fericite în natura aceea splendidă. Oriunde se întorcea, găsea ceva care îl fascina. Un timp a stat în fața ușii, citind un sul de pergament pe care Sara, soția lui Nathan Ben-Obed, i l-a adus. Sara era o femeie vârstnică, îmbătrânită înainte de vreme, cu obrajii înăspriți și fața arsă de soare. Cu toate acestea, păstra pe chipul ei ceva dintr-o frumusețe trecută, accentuată de frumusețea interioară a sufletului. Doar iuțimea mâinilor ei și agerimea cu care se mișca prin gospodărie alungau de pe chipul ei urma anilor și oricine ar fi văzut-o în acele clipe s-ar fi minunat de hărnicia ei. După ce el citi o bucată de timp, auzi pe cineva cântând afară, într-un stil monoton, ca de bocet. Glasul acela semăna cu un vaet, cu un murmur nelămurit, ca o chemare tainică șoptită. Băiatul încerca să își continue citirea nepăsător, dar peste puțin timp își dădeau seama că truda lui de a ignora cântecul acela era zadarnică. Puse pergamentul înapoi în cutia de unde fusese luat, apoi, acoperindu-și capul, se îndreptă șchiopătând în direcția de unde se auzea cântecul. După colțul casei, sub un stejar bătrân, o femeie stătea și bătea untul. Era desculță, îmbrăcată doar cu o rochie din in aspru și părul ei negru era acoperit cu o năframă roșie. În momentul când îl zări pe Ioel, recunoscându-l ca fiind un oaspete al stăpânului ei, se opri din gândat și zâmbi. Ioel nu știa ce să spună în această situație neașteptată și se gândi să o întrebe cum ar putea să ajungă la turmele de oi și la turnul de veghere. O, este destul de mult de mers, spuse femeia privindu-l îndoielnic. Ioel roșii când văzu că ochii ei îi cercetau cocoașa și piciorul strâmb. În momentul acela, Sara apărut de după colț și servitoarea repetă întrebarea stăpânei. O, bineînțeles, spuse Sara, trebuie să mergi să vezi turmele noastre și păstorii. Avem o mulțime, împrăștiați pe toate dealurile acestea. Roda, cheamă-l pe fiul tău și spune-i să aducă măgărușul cu care merge el întotdeauna la piață. Femeia își lăsă lucrul și, în câteva minute, se întoarse cu un băiat de vârsta lui Ioel, care ducea un măgăruș cu o singură ureche. Ioel știa motivul pentru care măgărușului îi lipsea urechea. Cândva, trebuie să fie intrat în câmpul unui vecin și proprietarul a avut libertatea să-i taie o ureche drept pedeapsă. Băiatul care îl ducea de frânghie purta o cămașă lungă și aspră din păr de capră. Picioarele lui erau arse de soare și se uita încruciș. Făcu o mică plăcăciune înaintea stăpânei. Boaz, spuse ea, acest băiat este oaspetele stăpânului tău. Ia-l și arată-i turmele și girezile. El nu cunoaște viața unui păstor, așa că va trebui să explici totul. Dar stați, adăugă ea și se întoarse spre el. Nu aveți timp să le vizitați pe toate înainte de prânz, așa că vreau să vă dau niște merinde ca să vă puteți bucura de o zi întreagă afară pe câmp. În timp ce coborau la vale, Ioel aruncă o privire asupra însoțitorului său. Cât de stupid arată sărmanul, se gândi el. Mă gândesc că știe ceva mai mult decât să tragă de funie bestia asta pe care sunt eu. Mă întreb dacă se bucură vreodată de frumusețea naturii care îl înconjoară. Cât de mult mă bucur că nu sunt în locul lui. Boaz, pășind desculț prin praf, trăgea cu coada ochiului la cocoașa lui Ioel și se cutremura. Cât de groaznică trebuie să fie soarta lui! Și ce mult mă bucur că nu sunt ca el! După un timp destul de scurt, Ioel află că ciobănașul avea un creier destul de acer sub smocul acela de păr încălcit. Chiar dacă avea ochii încrucișați, știa unde să caute cuiburile de vrăbi prin tufișuri. Deși avea acest mare defect, își scotea praștia și lovea cu piatra exact la țintă. Cât de departe poți să tragi cu ea? Întrebă Ioel. Drept răspuns, Boaz se uită de jur împrejur căutând un obiect asupra căruia să-și încerce maestria. Apoi arătă cu degetul spre un uliu care se învârtea încet în înaltul cerului. Ioel îl văzu luând o piatră și punând-o praștie, dar nu crezu că băiatul îl va putea lovi de la o asemenea distanță. Piatra șuieră prin aer ca o săgeată, iar pasărea a căzut la pământ. Vezi? Exclamă Boaz în timp ce alergă să o ia, plin de mândrie. Am lovit-o în cap! Ioel îl privea cu un respect tot mai mare. Așa trebuie să fi fost și praștia cu care David l-a omorât pe Goliat, spuse el, dându-i-o înapoi după ce o examină cu atenție. Împăratul David? Repetă Boaz ursus. Mi se pare că am auzit de el, dar nu știu cine este Goliat. Dar unde ai trăit toată viața? Strigă Ioel plin de uimire. Am crezut că toți știu despre David și Goliat. N-ai fost niciodată la o sinagogă? Boaz stădu din cap. Prin părțile acestea nu sunt sinagogi. Stăpânul ne cheamă în casă și ne citește în fiecare sabat, dar eu întotdeauna dorm când sunt liniștit, așa că mă ascund în spatele cuiva și mă odihnesc. Păstorii discută destul de mult unii cu alții despre asemenea lucruri, dar nu prea am timp să stau cu ei, fiindcă eu tot timpul am treburi. Șocat de o asemenea ignoranță, Ioel începu să-i povestească viața păstorului rege cu atâta elocvență, încât Boaz se opri din mers ca să-l asculte. Văzând aceasta, măgărușul se opri și el. Tădu ușor din urechea pe care o mai avea și adormi. Dar Boaz asculta, mai atent și mai curios decât fusese vreodată în toată viața lui. Cine ți-a spus povestea asta? Întrebă Boaz, trăgând aer în piept când eu îl termina. Am citit-o eu însumi, răspunse mândru băiatul de pe măgar. Oh, poți să citești? Întrebă Boaz, privindu-l așa cum se uitase și Ioel la el când a omorât Uliul. Nu pot să înțeleg cum cineva poate să citească. Mă uimește cum oamenii se uită la cârlioabele acelea negre și spun că sunt râuri și turme și împărați și războinici. M-am uitat și eu odată la sula acela de pergament când stăpânul ne citea despre o mare luptă. Dar n-am văzut nimic care se semene cu un luptător sau cu o sabie, deși el le spunea la fiecare pe nume. Erau câteva semne mici care păreau să semene cu niște pietre de praștie, dar mai mult n-am înțeles nimic. Ioel râse acum atât de tare, încât răsunară dealurile de glasul lui și îl trezi pe bietul măgăruș. Râse cu lacrimi în ochi, dar Boaz nu părea să fie deloc deranjat sau jignit, deși arăta ca și cum nu înțelegea motivul râsului lui Ioel. Dar se opri să mai aleagă câteva pietre pentru praștie, în timp ce își continuă drumul. Nu după mult timp, ajunseră la câțiva din păstori. Bărbați puternici îmbrăcați în piei, cu părul încălcit și cu fețele arse de soare. Câte puțin își dădeau seama de ceea ce se întâmpla în lumea de dincolo de câmpiile lor. În timp ce Ioel povestea cu ei, își dădu seama că întrecerile cezarului și crimele lui Rod ajunseseră la urechile lor doar ca niște zvonuri vaci. Habar nu aveau de războaie și de luptele politice care se desfășurau pe arena lumii în timpul acela. Îi puteau vorbi despre turmele lor și despre credința lor, la fel de simplă ca viața pe care o duceau. Ioel, cu înțelepciunea învățată de la rabini, se simți superior lor, dar se bucură de timpul petrecut acolo. Împreună cu Boaz au mâncat din prânzul bogat primit de la Sara. Au băut apă în niște căni pe care le-au făcut din frunze de stejar și au adormit amândoi, ascultând cântecul din fluier al ciobanilor. După amiaza târziu, i-a trezit un tunet îndepărtat. Păstorii au început să-și cheme turmele, iar câinii alergau dintr-o parte în alta, aducând caprele la oaltă. Ioel privea cerul înorat înspăimântat. "Cine s-ar fi gândit la o furtună într-o zi atât de frumoasă?" exclamă el.